9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić i Tači danas u Briselu, glavne teme policije i pravosuđe. Savjetnik predsjednika države Oliver Antić najavljuje da će danas razotkriti pozadinu napada na Tomislava Nikolića. Hiljade ljudi ponovo protestovalo u Kijevu. Na više lokacija u Beogradu počinje festival nauke. U Euroligi večeras u areni Partizan Budiveljnik. Na Kopaoniku od danas zimska ski sezona. U Nišu i u Kragujevcu minus 5, u Beogradu i Novom Sadu 3 stepena ispod nule, Sjenica je ovog jutra evropski rekorder, tamo je izmereno minus 19 stepeni, danas oblačno, temperatura do plus 7.
Prvi put po okončanju izbornog ciklusa na Kosovu i Metohiji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u Briselu. Srpski premijer će zatražiti da se sedište osnovnog suda ni po koju cenu ne izmešta iz Kosovske Mitrovice. Premijer izlazi sa ovim zahtevom pošto Priština namerava da pod nadležnost suda u Severnoj Mitrovici podvede i Vučitrn, Srbicu i Južnu Mitrovicu gde većinu čine Albanci. To bi značajno promenilo etničku strukturu zaposlenih u pravosuđu na severu. I današnje pregovore u Briselu pratit će naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, kada počinju pregovori?
Očekuje se da današnja runda pregovora počne u podne i kao i u nekim ranijim slučajevima počeće bilateralnim odvojenim susretima, a zatim bi trebalo da negde u toku popodneva dođe i do zajedničkog trojnog sastanka. Ovog puta glavne teme će biti primena briselskog sporazuma u oblastima policije i pravosuđa. To su dosta kompleksne teme na kojima se radilo unazad mesecima, ali prema kalendaru primene sporazuma trebalo bi da veći deo posla zapravo bude obavljen u narednim nedeljama do kraja godine.
Mnogi današnji sastanak ocenjuju kao posebno važan, vidimo koje su teme na stolu. Prosto mi interesuje kakva je atmosfera u Briselu pred današnje razgovore.
Današnji sastanak je važan između ostalog i zato što se dešava nedelju ili dve pred sastanak Saveta ministara i samit evropskih lidera na kojima će biti donete neke važne odluke o Srbiji. Sastanak je prilika da se reše preostala otvorena pitanja vezana za pravosuđe i tu se postavljaju pitanja vezana za raspored, za organizaciju sudova. Tu postoje neslaganje između Beograda i Prištine. Takođe, brojna tehnička pitanja vezana za funkcionisanje policije i integrisanje pripadnika srpske zajednice. Ta pitanja, kao i druga pitanja vezana za briselski sporazum, formiranje zajednice srpskih opština, sprovođenje izbora, biće predmet izveštaja koje će Catherine Ashton podneti Savetu ministara 16. i 17. decembra. Tada bi trebalo da bude doneta odluka kada će biti održana prva međuvladina konferencija između Srbije i Europske unije, što je zapravo formalni početak pregovora. Tehnički, ako bude političke volje i saglasnosti, moguće je da oni počnu već u decembru. Ako ne, to će biti nekoliko nedelja kasnije u januaru, ali je bitno da prethodno ove odluke u decembru budu donete.
Dušane, hvala najlepše na uključenju Vesti u 9. Svakako ćemo pratiti i tokom dana šta se dešava u Briselu.
Srbija je pokazala spremnost da ispuni očekivanja država članica Evropske unije koje će ovog meseca odlučivati o početku pregovora o članstvu, izjavila je portparolka State Departmenta Mary Harf. Ona je pohvalila Beograd i Prištinu zbog, kako je naglasila, značajnog napretka u primjeni briselskog sporazuma.
A u Srbiji se izgleda nastavlja praksa raskrinkavanja afera u novinama. Tako ovoga jutra možemo pročitati najavu savjetnika predsjednika Olivera Antića da će danas biti obelodanjeni detalji međunarodne finansijske afere prema kojoj će, kako je rekao, sve ostale izgledati smešno. Ta saznanja bi trebalo da razjasne pozadinu napada na predsjednika Tomislava Nikolića i pokazat će, kako kaže Antić, da iza tih napada stoje svoje najniže pobude. Najavljuje konferenciju za novinare koju će održati ključni ljudi koji su doneli materijalne dokaze. Afera u kojoj su uključeni i političari imaće razmere one sa bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom, kojem se sudi za korupciju, zaključio je Antić.
Vlada Srbije naložila Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju da primene mere za otklanjanje nezakonitosti u privatizaciji vršačkih vinograda, ponište sve akte i radnje, spreče eventualnu štetu i utvrde odgovornost. Toj odluci prethodila je žestoka javna polemika koju su započeli bivši ministar privrede Mlađan Dinkić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U polemiku se uključio i aktuelni ministar privrede Saša Radulović, koji tvrdi da pregovore oko vršačkih vinograda nije pokrenuo predsjednik Nikolić, niti on ima bilo kakve veze s tim.
A Ustavni sud Srbije održat će sednicu na kojoj će se izjasniti o inicijativi da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. Na sednici koja će biti zatvorena za javnost, 15 sudija Ustavnog suda će nakon rasprave odlučiti o ustavnosti osporenog statuta pokrajine. Inicijativu za ovu ocenu ustavnosti pokrenula je Demokratska stranka Srbije, koja smatra da taj dokument određuje elemente državnosti Vojvodine, između ostalog i time što se navodi da Vojvodina ima svoj glavni grad, da u njenoj službenoj upotrebi može da bude latinično pismo za srpski jezik, kao i da je odgovorna za sopstveni održivi ekonomski, naučni, obrazovni, kulturni i turistički razvoj.
Kraj godine je za poslanike u svim parlamentima rezervisana i za tačku dnevnog reda ostvarenje budžeta u tekućoj godini. O tome na šta su potrošena sredstva u prvih 9 meseci u Vojvodini danas će diskutovati poslanici Pokrajinske skupštine, javlja Bojana Karavidić.
Od očekivanih 80 milijardi dinara, koliko je trebalo da teži pokrajinski budžet u ovoj godini, rebalansom je utvrđen manji, u iznosu od 77 milijardi. Najveći problem su sredstva za kapitalna ulaganja koja Beograd ne uplaćuje, kaže podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije Dušan Vlahović.
I dalje Republika uskraćuje sredstva za kapitalna ulaganja i dalje smo mi morali sami da emitujemo emisiju obveznica da bi isfinansirali neke kapitalne objekte. Isti problem kao što je bio i prilikom svakog usvajanja budžeta, znači nepoštovanje onih 7% za kapitalno ulaganje.
Zbog toga što nema priliva, ni ovogodišnji pokrajinski budžet nije razvojni, već je restriktivan.
Svesni smo da je situacija izuzetno teška, ali smo isto tako svesni da se ne može samo merama štednje smanjiti budžet, nego se pre svega treba ulagati u proizvodnju, znači u otvaranje novih radnih mesta, u potrošnju, isključivo restriktivni prilaz, pošto mislimo da treba biti restriktivan, ali ne prevashodno, a ovaj budžet je isključivo restriktivan, a nema nigde prihodne strane.
U Skupštini Vojvodine od poslanika vladajuće koalicije okupljene oko Demokratske stranke čućemo danas obrazloženja za trošenje budžetskih para, a od opozicije primedbe.
To će dakle danas se dešavati u Pokrajinskoj skupštini, a u Republičkom parlamentu završena je načelna rasprava o izmenama zakona o budžetskom sistemu i setu ekonomskih zakona, među kojima su predlozi da se poveća niža stopa PDV-a, smanje plate veće od 60.000 dinara i ograniči zapošljavanje u javnom sektoru. Rasprava o amandmanima predviđena je za sutra, kako bi u ponedeljak počela i rasprava o budžetu za narednu godinu.
U Vestima od 9 i dalje govorimo o novcu, ali onom koji država treba da vrati svojim građanima. Pred drugi krug povraćaja PDV-a za hranu i bebi opremu, ponovo problemi. Našoj redakciji javila se Tatjana Medenica, koja kaže da je Poreska uprava obavestila da joj ne može biti vraćen novac od PDV-a jer je prešla limit. To samo po sebi ne bi bilo problem da nisu u pitanju blizanci, koji su po toj računici u stvari jedno dete, kaže za naš program Tatjana Medenica.
Pa ja sam podnela zahtev za povraćaj PDV-a za blizance, međutim zahtevi su mi odbijeni i rešavani su kao dva odvojena slučaja, što znači da naš prosek primanja prelazi limit, međutim nije uzet u obzir da su u pitanju dve bebe koje su istovremeno i čiji su troškovi u principu dupli. Ja sam podnela žalbu i javila sam se u opštinu Zemun, u Poresku upravu, gde sam dobila odgovor da se žalim, ali da oni opciju konkretno blizanaca nemaju i ne znaju kako sa time da postupe.
Predsjednica Udruženja roditelja Dragana Soćanin kaže za Vesti u 9 da će u narednih mjesec dana pokušati sa nadležnima da razreše sve probleme koji su se javili posle prvog kruga povraćaja PDV-a.
Što se tiče nekih, na primjer, pitanja kao što je, da li je broj dece, blizanci ili trojke ili četvorke i tako dalje, da li je on neka otežavajuća okolnost u povraćaju PDV-a. Za sada to ne bi trebalo da bude, zapravo ta zakonska regulativa ništa ne govori o broju dece, isključivo o primanjima, odnosno prihodu porodice, tako da se svako dete za sebe računa i svako dete ima pravo da ima, bilo da su blizanci ili trojke ili četvorke, da ima i svoj krevetac i svoja kolica i svoju stolicu za hranjenje, svoje auto sedište, tako da mi možemo zaključiti da tu ne postoje nikakve prepreke i da svako dete prosto ima pravo na taj, tu neku svoju opremu, a samim tim i roditelj na povraćaj PDV-a.
Jedna od nelogičnosti bila je ta što je poreska uprava vraćala novac samo za stvari i hranu koji su kupljeni posle rođenja deteta, iako većina roditelja krevetac, kolica, najviše odeće kupi upravo pre dolaska bebe.
9:10, slušate vesti u 9, u nastavku slede vesti iz sveta. Kina poziva Sjedinjene Američke Države da poštuju novo uspostavljenu zonu protivvazdušne odbrane nad istočno-kineskim morem. U Ukrajini se nastavljaju protesti posle odluke vlade da ne potpiše sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Tokom posete Pekingu američkom potpredsedniku Josefu Bajdenu rečeno je da je odluka Kine da uspostavi zonu vazdušne odbrane u istočno-kineskom moru u skladu sa međunarodnim zakonom i da Vašington treba da poštuje odluku Pekinga, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Biden je izjavio da je taj čin izazvao strepnju u regionu, a da je predsedniku Xi Jinpingu tim povodom preneo direktan i čvrst stav Amerike. Odluka Kine da u zoni nenastanjenih ostrava koje je Japan nacionalizovao uspostavi zonu vazdušne odbrane izazvala je proteste Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje. U Ukrajini se nastavljaju protesti građana koji zahtevaju ostavku vlade i predsjednika Viktora Janukovića zbog nepotpisivanja sporazuma o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Demonstrantima su podršku pružila i trojica bivših predsjednika, Leonid Kravčuk, Leonid Kučma i Viktor Juščenko. Evropska unija optužuje Rusiju da je ucenama uslovila odluku ukrajinskih vlasti, dok Moskva tvrdi da su članice unije unapred organizovale proteste u Kijevu. U napetoj atmosferi ukrajinska prestonica danas i sutra biće domaćin i 20. ministarskog saveta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
Grčki lekari produžili su štrajk do 13. decembra, pošto su propali pregovori sa vladom o štednji u zdravstvu. Takođe, najveći univerzitet u Atini, koji ne radi od početka jesenjeg semestra, i dalje će ostati zatvoren zbog neuspelih pregovora. I zaposleni u Ministarstvu kulture od danas su u dvodnevnom štrajku.
5. decembar u svetu se obeležava kao Međunarodni dan volontera. Ove godine slogan manifestacije je značaj volontera u zdravstvenoj prevenciji. Bez volontera, na primjer, Crveni krst ne bi mogao da funkcioniše, a oni su vremenom postali i nezamenjivi deo svakog društva. Više o tome Milka Babić.
Volonteri poklanjaju svoje vreme, znanje i veštine ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Mladi sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da bi rado pomogli, ali da nemaju vremena.
Vodila sam neke grupe, neke turističke razgledanje, pre radno iskustvo svakako može da bude korisno.
Volontirala bih da imam vremena.
Nimam lepo mišljenje o volontiranju, ali nisam nikad imala priliku. Na kraju krajeva svako od nas može nešto u CV da stavi s tog volontiranjem.
Ne, nisam još. Nisam imao vremena, student sam trenutno. Mislim da je to baš pravi način da se dođe, kad sam do posla.
Dragan Radovanović je volonter već 20 godina. Neke situacije pamtiće ceo život. Posebno izdvaja iskustvo sa Srbima koji su proterani sa Kosova i Metohije 2004. godine.
Obilazak tih ljudi, razgovor, smirivanje ljudi, pomaganje u tom trenutku kad im je zaista to bilo potrebno i teško, je ostavilo veoma upečatljivu sliku. To važi i za obilazak stanovništva u zapadnoj Srbiji kada su bile poplave i kada smo s čamcima išli u kuće ljudi koje smo tada izvlačili, pomagali im da spasu i svoje živote i svoje imanje.
U Crvenom krstu Srbije radi 60.000 volontera, kaže za naš program generalni sekretar te organizacije Vesna Milenović. Ona tvrdi da solidarnost nije zamrla i navodi primer mladih dobrovoljaca iz Negotina.
Oni idu po okolnim selima i prikupljaju recepte od starijih lica koje ili ne mogu da se kreću ili nema ko da im pomogne ili nemaju novca da odu do grada. Zatim podignu lekove i vrate našim starijim sugrađanima. Ugovaraju nekad lekarske preglede za njih ako oni sami to ne mogu da učine, a nekad Crveni krst, ako je to moguće, i transportuje ljude do lekara.
Volonter u našoj zemlji može biti svako. To su ljudi iz svih društvenih grupa, a više od 60% njih su mladi. U svetu, u organizacijama Crvenog krsta, volontira preko 13 miliona ljudi.
Slušate Vesti u 9. Pod sloganom Superheroji nauke, u Beogradu počinje 7. festival nauke. Već nekoliko godina ta manifestacija promoviše nauku i predstavlja je brojnim eksperimentima i izložbama. Pripremio Četomir Savković.
Pored brojnih eksperimenata, na festivalu nauke posetioce očekuju i zanimljive izložbe, kaže predstavnik organizatora Nemanja Đorđević.
U Studentskom kulturnom centru na drugom spratu će biti izložba posvećena beloglavim supovima. U Narodnoj banci Srbije dve koje su posvećene dvojici superheroja istorije nauke, a ili ne samo nauke, to su Milutin Milanković, postavka Leonardo da Vinciju i sam Kluz će imati nekoliko izložbenih postavki koje će vas uvesti u svet rudnika, jama, nafti, uglja i samo ćemo otkriti jednu stvar, da se nafta nalazi čak i u žvakama.
Student fizičkog fakulteta Vuk Jovićević biće zadužen za eksperimente o mašinama perpetuum mobile.
To su neke mašine koje na golo oko ne izgledaju moguće, ali, kažem, malo više truda, ipak ih je moguće napraviti. Ovo što će danas vidjeti, takozvana kosina ili takozvano brdo, što ono objašnjava? Jedan najklasičniji valjak kada stavite, znači na samom vrhu, usled sila zemljine teže ide nizbrdo. Međutim, šta se desi kada stavimo drugi valjak i to stavimo ga s ove, kažem, manje stranice? Pustit ćemo ga i valjak će se popiti uzbrdo. Vidjet ćete i vodu koja beskonačno teče.
Sedmi festival nauke održat će se u Beogradskoj robnoj kući Kluz, Studentskom kulturnom centru, zgradi Narodne banke Srbije i prostoru bivšeg Eurosalona. Traje do nedelje 8. decembra, a pojedinačne ulaznice koštaju 400 dinara.
U narednim minutima govorimo o predstojećoj ski sezoni i o tome koliko turista očekujemo. Prve veće organizovane grupe turista iz Grčke na Zlatibor dolaze za predstojeće praznike. To je rezultat učešća turističke organizacije Zlatibor na sajmu turizma u Solunu i saradnje sa tamošnjim agencijama. Više o tome prenosi nam Zoran Žeravčić.
Zlatibor se našao u božićnoj i novogodišnjoj ponudi jedne solunske agencije koja je najavila dolazak nekoliko stotina turista iz Grčke za predstojeće praznike. Sa ponudom Zlatibora grčki turisti mogli su da se upoznaju na međunarodnom sajmu u Solunu, gde se među više od 230 izlagača našla i turistička organizacija Zlatibor. Za ovu priliku pripremljen je propagandni materijal na grčkom i engleskom jeziku, kaže direktor turističke organizacije Arsen Đurić.
Veliki broj posetilaca je posetio naš stand, dosta medija je pisalo o Zlatiboru, elektronski mediji su snimali te naše prezentacije, tako da mislim da smo postigli pun efekat, odnosno da smo približili Zlatibor grčkim turistima i predstavili turističku ponudu na najbolji mogući način.
Interesovanje za Zlatibor bilo je iznad očekivanja. O prijemu u Solunu govori sastanak sa gradonačelnikom Janisom Butarisom, koji je ponudio češće međusobno učešće u programima koji se organizuju tokom sezone na Zlatiboru i u Solunu.
I na Kopaoniku počinje zimska turistička sezona i to najranije otkada ovo skijalište postoji. Na toj planini trenutno ima 25 cm snega. Hotelijeri danas i sutra očekuju dolazak oko 10.000 gostiju, kaže Svetlana Kostić iz marketing službe Ski centra Kopaonik.
Od danas u naredna 4 dana očekuje nas zaista dosta dobre zabave, dnevnih i noćnih žurki, ski, takmičenja, raznih zanimljivih aktivnosti na snegu, a skijašku sezonu otvara naša najbolja skijašica Nevena Ignjatović i svi oni koji to žele moći će da se oprobaju na jednom paralelnom slalomu sa Nevenom.
Pred kraj Vesti u 9 dolazimo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, bližimo se kraju ove godine, samim tim i raspletu u evroligaškom takmičenju saznaćemo danas i sutra da li će Partizan i Crvena zvezda uspjeti da izbore plasman za naredni krug.
Upravo tako, dakle centralni događaj dana, utakmica Evrolige između košarkaša Partizana i ukrajinskog Budevjenika. Meč će početi u 20 sati i 45 minuta u Beogradskoj areni. Crno-belima je pobjeda neophodna da bi sačuvali šansu za plasman u drugu fazu takmičenja. Isto to važi i za Crvenu zvezdu koja se sutra u Atini sastaje sa Panathinaikosom. Juče u Eurokupu Radnički izgubio u Sankt Peterburgu od Spartaka 81-68. U Ligi šampiona sinoć u Kragujevcu vaterpolisti Radničkog bolji od Partizana 8-6. Evropska odbojkaška scena. U Ligi šampiona odbojkašice Crvene zvezde izgubile od Dinama u Moskvi sa 3-1, a u Kupu CEV odbojkaši Đerdapa i Radničko pred svojom publikom. Đerdap od turskog Miri Pjanga sa 3-1, a Radnički od grčkog Pauka sa 3-2. U takmičenju za fudbalski kup Srbije porazi Partizana i Crvene zvezde. Crno-beli su izgubili u Subotici od Spartaka sa 2-0, a Crveno-beli od Vojvodine usred Beograda sa 3-1. Branilac trofeja Jagodina savladala je Donji Srem sa 4-1, a OFK Beograd kao gost Slobodu sa 2-0. Za nešto više od 24 sata počeće 21. prvenstvo sveta za rukometašice. U četiri grada Srbije, Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, nadmetaće se 24 reprezentacije. Naš državni tim igraće u Nišu, a prvi rival je Japan sutra od 18 sati. Dva dana docnije u nedelju i veliki atletski događaj. U Beogradskom parku prijateljstva Evropsko prvenstvo u krosu. Takmičari i gosti iz celog sveta već pristižu, a prva nezvanična kontrola staze govori da će šampionat proteći na najvišem organizacionom nivou.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Državu niko ne sme da ucenjuje. Poruka je vlade liderima Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. Dokle se stiglo sa realizacijom plana od 7 tačaka i šta je kamen spoticanja? Gost emisije Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sjenica i dalje apsolutni rekord po hladnoći ovoga jutra, minus 17 je trenutno tamo, u Beogradu i Kragujevcu minus 3, minus 2, u Novom Sadu minus 4 je u Nišu, magle ima na području Novog Sada, Loznice, Smederevske Palanke, Požege, Kraljeva i Leskovca, tako da savjetujemo svima opreznu vožnju. Posle ovog hladnog dana nešto će biti malo toplije, kažu najviša dnevna temperatura 7 stepeni, ali da čujemo detalje od Sanje Babić, dežurnog prognostičara.
Ujutro po kotlinama u Srbiji kratkotrajna magla. Tokom dana malo i umereno oblačno, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Beograd danas malo i umereno oblačno, najviša temperatura oko 3 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.